Man, nu, kas aizvarīs kā komentētājs simtiem spēļu, tomēr šī ir tā, kura nu, nekad neizdzisīs no atmiņas. Pirmkārt, jau ar to gatavošanos šeit sacensībai, jo galu galā mums bija jāspēlē ar NHL zvaigznēm. Tā, godīgi sakot, es līdz galam neticēju, ka notiks tas, kam bija jānotiek beigās. Likstens mums iespēlē šo uzvaru, vienmēr atcerēšos kā Dāvs Erštrēts. Pēc tam, ka spēle bija beigusies, nākārā no tos kabīnes, viņš man satika, viņš teica, tu esi balss kā krīts kaut kā. Es biju ne tikai balss kā krīts, bet manuprāt, es neko neatbildēju viņam un bija tā kā nemaņā, tā kā tādā transā. Nu, tas bija notikums, nu, atceroties pēc tam tūlīt Artur Irbu, kurš teica, ka viņš ir gatavs atdot pusi savas dzīves par šo mirkli, par šo spēli, par šiem notikumiem Sankt-Pēterburgā. Nu, viņam jāpievienojas, viņš bija viens no šīs spēles varoņiem, protams, bet viss puišs cīnījās